Det er typisk dansk at spørge, hvad er typisk dansk? Sådan sagde forfatteren Elsa Gras, og det havde hun ret i. For her i Danmark er danskheden løbende til debat, og det er nok heller ikke forbigået manges opmærksomhed, at Mette Frederiksen betonede værdien af det særligt danske i sin nytårstale, og blandt andet sagde.
Når verden den syner dyster, og når bekymringerne står i kø, så er der brug for alt det, der netop gør Danmark til noget særligt. Vores danske værdier.
Men hvordan går det egentlig med dem? Hvordan går det med tilliden, foreningslivet, de flade hierarkier og satiren?
Danmark, det er et eventyrland.
Danmark er en brugsforening.
Lorteland!
Det skal vi snakke om i dag. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå det typisk danske bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal vi se nærmere på, hvordan det går med de danske værdier, og hvorfor det var så vigtigt for Mette Frederiksen at fremhæve dem i sin nytårstale. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst, og denne uges store nyhedshistorie har handlet om Trump og Grønland. Make Denmark small again, eller hvad, Anna?
Ja, jeg har været optaget af det, som ligesom resten af Danmark, og jeg tror, at rigtig mange mennesker er blevet skræmt af Trumps udtalelser, og derfor har jeg også været glad for, at vores statsminister har reageret så afdæmpet, som hun har. Og jeg tror, at det er, fordi hun er, eller hun har gennemskuet Trump.
Første gang, han fremturede med noget med Grønland, der sagde hun jo, at det var absurd, ikke?
Ja,
lige præcis. Og han kaldte hende så for nasty.
Ja, at det var i 2019, der var hun jo nytiltrådt statsminister, og jeg tror dengang, at hun forstod hans ledelsesstil, det er kaosledelse, og det vil sige, at Trump han giver udtryk for, hvordan han gerne vil have, at verden skal være, ikke hvordan den nødvendigvis bliver, eller hvordan den er. Altså, vi kan jo godt huske, at Trump han sagde, Hillary skulle i fængsel, det sagde han, før han trådte til. Kom hun i fængsel? Nej. Han sagde, at han ville nedbringe den amerikanske gæld til ingenting. Skete det? Nej. Tværtimod voksede den bare. Han sagde, at Mexico selv skulle betale for muren, og han ville lave et fantastisk erstatning for Obamacare. Alt det blev ikke til noget. Så dengang, der lærte vi, og det lærte Mette Frederiksen, at man skulle tage Trump, det sagde alle, alvorligt, men ikke bogstaveligt. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder jo, at vi skal anerkende, at amerikanerne har nogle sikkerhedsinteresser, for hvis russerne vil angribe dem, så vil det ske over Nordatlanten eller over Arktis. Og vi skal også anerkende, at vi ikke har leveret på det. Altså, Mette Frederiksen dengang lovede hun Trump for at få ham til at falde ned, da han ville købe Grønland, at vi skulle nok sørge for en masse overvågningsdroner. Det kan man læse en historie om i Weekendavisen i denne her uge, og love, at vi også lovede en masse radar, hvad der skete. Ingen ting. Vi har ikke leveret på det overhovedet. Så det håber jeg bliver et udkomme af det her.
Men hvad betyder det, hvis vi kommer til at miste tilliden, altså til USA? For nu har der jo været mange diskussioner om Trumps fremfærd, og han har jo heller ikke holdt sig tilbage, når det også kommer til at sige, ja, det kan jo være, at det ikke kun er diplomatiet, der skal i gang, men også, altså han har sagt, militæret. Nu har han også nævnt Panama-kanalen, som også noget, der skulle tilbage. Hvad sker der, hvis vi mister tilliden til USA som allieret?
Jeg tror, resultatet af det her vil være, at vi begynder at opruste. For du kan sige, at vi er i så svag en position, at om vi har tillid til USA eller ej, ændrer ikke på, at vi er fuldkommen afhængige af den amerikanske sikkerhedsgaranti. Og det her vil jo faktisk bevirke, at vi begynder at tage det alvorligt, at russerne og kineserne, de også gerne vil stadfæste kontrol over Arktis og Nordatlanten.
Men jeg forstår det egentlig godt, at Grønland er attraktiv, også når man tænker på deres sjældne jordarter, for eksempel. Altså sådan en som Elon Musk må da også være interesseret i at få fremskaffet netop de her særlige mineraler også til sine batterier. Vi kan heller ikke outsource det hele til Kina. Så jeg kan egentlig godt se, hvad det er, amerikanerne er meget interesseret i, når det kommer til Grønland.
Det har du fuldstændig ret i, og det er jo også vores håb om, at grønlænderne ikke vil være et amerikansk protektorat, hænger netop på det, fordi man skal ikke glemme, at det sidste valg i Grønland. Det blev vundet af en mand, det er landsstyreformanden Mutte B. Ede, som jo netop sagde, nej, I får ikke lov at udnytte Kvænefjeldet. Det var så ikke amerikanerne, der ville det, men det fik de jo standset af hensyn til de grønlandske naturværdier. Og det er tvivlsomt, hvis de bliver et amerikansk protektorat, om de vil kunne modstå et amerikansk pres for udnytte og fremskaffe de sjældne jordarter og mineraler.
Sorine, du har også hæftet dig ved den her debat og så ligesom os andre også, hvordan Trump Jr. han også var sendt til Grønland og stod sammen med en influencer og filmede sig selv foran Hans Egede-statuen i øvrigt, hvilket jo nærmest helt var parodisk, ja. Og tale om alt det der lots of ancient stuff here. hvad har du hæftet dig ved?
Jamen, jeg har hæftet mig ved noget, som også skræmmer på en anden måde end det Anna taler om, men selvfølgelig er det beslægtet, og det har noget at gøre med det besøg der, selvfølgelig, hvor Trump Jr. havde taget Charlie Kirk med, som er den her aktivist, som du nævner, Anne-Sophie, og han har jo virkelig taget ordet i sin magt og siden sagt, at danskerne er racister, og at grønlænderne kom løbende i hobetal mod ham nærmest, lød det til, og sagde, at vi hader danskere, og de behandler os som andenrangs mennesker osv. Og det, der bekymrer mig ikke, at amerikanerne bruger de tricks, fordi det gør man jo, men at den danske journaliststand simpelthen ikke forholder sig mere selvstændigt til det.
Og det er noget, hvad skulle de have gjort?
De skulle have gjort det, de gjorde mange nyheder i løbet af den her uge, det er, at de suser ud i landet og finder vrede grønlændere, der fortæller, at de bliver diskrimineret og at danskerne er racister. Så de laver en masse historier, som bakker Trump-taktikken op. Og jeg er ikke sekund i tvivl om, at der findes grønlændere her i Danmark, der oplever racisme. Selvfølgelig findes det desværre, men der findes også grønlændere, der har det rigtig godt, som vores medlem af Folketinget for Grønland sagde i aftes. Så derfor så er der en mærkelig selvhadende villighed til i den danske kreative medieklasse simpelthen at lave historier og gribe den her diskriminations-racisme-retorik, som simpelthen rammer os så direkte i Europa. Hvis man har europæerne til at markere ret, så skal man få dem til at føle sig som racister. Det er simpelthen et godt gammelt trick, eller et nyere trick, kan man sige. Og der er jeg meget ked af, at vi ikke har flere selvstændige hjerner i den danske medieverden, som prøver at angribe det her på en anden måde og få mange flere nuancer med. Og også huske, at ordet racisme og ordet diskrimination er blevet nærmest moralske besværgelser, man bare kan sige, som om vi alle sammen er enige om, hvad det betyder. Og det er vi faktisk ikke.
Altså, jeg er meget enig i det, du siger. Og jeg synes også, man har set det i diskussionen om spiralsagen, hvor de danske medier jo ivrigt viderebringer udtalelser om, at det var et folkedrab, at grønlandske kvinder fik sat spiral op. Og selvfølgelig var det et overgreb set med nutidens briller, men man havde jo faktisk de bedste intentioner med det, fordi mange unge grønlandske kvinder, de blev gravide. Ja, fordi jo nogle af dem blev voldtaget af deres onkel eller af deres fædre. Og så forsøgte man sådan set ud fra en feministisk dagsorden, at give dem nogle bedre vilkår, så de ikke hele tiden skulle være enlige mødre og blive gravide igen og igen. Men det argument er der ikke nogen, der siger. Men Sorine, hvorfor tror du egentlig, at der er altså den villighed til at se os selv som koloniherre og racister? Altså, hvorfor er vi så ivrige efter det? Hvordan forklarer du det?
Jamen, det er svært at forklare sådan i helt grundigt, men vi har jo længe talt om det her vestlige selvhed, som i høj grad også er et produkt af 2. verdenskrig, og hele forestillingen om, at det er farligt at føle sig som et folk, det er farligt at elske sit sted, og det er i høj grad farligt at forholde sig overhovedet til begrebet race og til den her mangfoldighed, som er blevet vældig ophøjet, og hvis man på nogen måde kan finde en sprække, der kan antyde, at et folk ikke er kommet så langt i erkendelse endnu efter 2. verdenskrig og alle de her gyslige ting, så slår man til, og så har de europæiske befolkninger der med at lægge sig fladt ned. Og det ved Trump godt, og det er også det, der er så interessant. Trump, han gør bare mange virkelig snedige ting. Det er jo behageligt, men det er godt tænkt.
Så det er også blevet en kulturel krig fra Trumps side. Ja, præcis. Udover at jeg har haft kold lungebetændelse i den her uge og har fulgt de her diskussioner, så har jeg også fået set en film, og det er i et helt andet boldgade. Det er nemlig filmen om John Mogensen. I husker med sikkerhed John Mogensen, som jeg ikke ved, om I kan huske decideret at have oplevet jeres barndom, men ellers har mange af os oplevet referencer til ham efterfølgende, fordi var der en, der virkelig forstod os og ramte den danske folkesjæl i begyndelsen af 70'erne, så er det John Mogensen. Det er Ole Bornedal, der har lavet en film om sangeren, og det er Rasmus Bjerg, der spiller hovedrollen. Det her det er ikke en analyse af filmen, men det er mere en refleksion over, at da John Mogensen han slår igennem, det er Four Jacks, altså det er begyndelsen af 60'erne, og han er sådan helt glatbarberet og har pomadehår, og han ligner sådan en søndagsskoledreng, ikke, der stiller op altså nu til et lidt mere funky kor. Så går der 7 år, hvor han så har en deroute, han spiller på Oslofærgen, han spiller på værtshuse, og så slår han igennem med både Der er noget galt i Danmark, hvor han får en renaissance også som soloartist. Og der rammer han tidsånden. Mm. Det, som jeg tænkte meget over, mens jeg så filmen der, hvad sker der i de 7 år, som gør, at han i den grad er i stand til at forstå måske det særligt danske, måske den særligt danske tidsånd? For ingen tvivl om, at vejen til Mandalay, altså med Four Jacks, var vidunderlig. Men han griber den danske indignation med, at der er noget galt i Danmark. Hvad tror I egentlig er årsagen til, at et menneske i den grad pludselig kan indkapsle en tidsånd? For vi har jo også i dag masser af gode musikere, masser af gode skuespillere og andre kunstnere, men det der med, at der er en, der særligt bliver eksponent for samtiden, det ved jeg faktisk ikke, om vi har set i nyere tid. Kan I komme i tanke om nogen, hvor man bliver ved med at vende tilbage, hvis man skal vide noget særligt om det at være menneske i 20'erne eller i 2010'erne? Hvem er det så, der har samlet os bedst gennem de seneste årtier? Jeg har svært ved at finde et klart svar på det spørgsmål, men jeg kan se, at John Mogensen blev noget særligt dansk i 70'erne.
Shubidua.
Så kom der Shubidua, så kom der TV2 i 80'erne.
Og Gasolin var jo også op gennem 70'erne meget samlende for, hvad man diskuterede og blev citeret af Anker Jørgensen i nytårstalen osv.
Men er der nogen i dag? Hvis I ser på Medina, Tobias Rahim, Andreas Odbjerg, som jo også blev refereret til i Kong Frederiks nytårstale.
Interessant er jo, nu vi skal tale om danske værdier om lidt, at jeg tror egentlig, at det er sværere i dag at være et menneske, der opsuger den her følelse af at kunne videregive, hvad det danske
Hvorfor
er.
Hvorfor tror du det?
Fordi at der er et helt andet globalt udsyn, og meget mere at skulle filtrere igennem ens sind og sjæl, end der var på John Mogensens tid. Så verden bliver så stor, at det bliver sværere at forstå, hvad ens egen lille verden er.
Men det var nemlig også en del af min analyse, for jeg tænkte, at i de 7 år, hvor han er pianist, altså på Oslofærgen, der kommer han også til at tilfældigvis overhøre mange samtaler. Han har en fornemmelse for stemningen. Hvor er folks indignation henne? Hvad er det, de berører sig i det daglige? Det er jo helt almindelige mennesker, som sejler frem og tilbage. Ikke? Den der følelse af at kunne gå ned og formulere, hvad det er, der er kendetegnende for en tid, før den egentlig kommer frem til sig selv.
Ja. Og jeg tror, når du spørger,
hvad sker der i globaliseret virkelighed?
Ja. Hvad sker der? Sker? John Mogensen havde et stort talent, det indlysende. Det skulle modnes, og der tror jeg, du har rigtig meget ret i, at når man kommer ud på de konkrete steder, værtshuse, Oslofærgen, hvad det ellers kan være, der får man altså en meget fin kontakt til, hvordan stemningen er omkring en, men det kræver, at man kommer derud, helt ud i den konkrete verden.
Så det er
verden.
Ikke nok bare at sidde på TikTok og tyre en masse videoer igennem. Skal vi ikke lige høre noget af John Mogensens bagkatalog? Vi har for eksempel, apropos vores emne, Der er noget galt i Danmark.
Der er noget galt i Danmark, dybbelmølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen af i orden, kan man få det, som man vil. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud.
Det er jo vidunderligt, altså, og der er jo en magtkritik i det. Og efterfølgende, det næste vers kommer jo til at handle om det her med, at engang der var det sådan, at man kunne fange fisk, altså nu kan man få dem i olie, altså fordi det hele er bare så forurenet. Men her, altså det her med, der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at blive skiftet ud. Det er jo egentlig en evergreen, var jeg lige ved at sige. Altså, det burde man jo egentlig også kunne skrive den dag i dag. Altså, der har jo altid været magtkritik, tror jeg, for mange kunstnere. Men han formåede bare at gøre det på en helt særlig måde. Ole Bornedal, han har lavet en film om det. Se den. Vi skal videre til dagens hovedemne, og vi diskuterede i sidste uge Mette Frederiksens nytårstale, og især så hæftede vi os ved alle de ting, hun sagde var typisk danske. Og vi har så besluttet os for at se nærmere på, hvordan det egentlig går med de såkaldte danske værdier, og også undersøge, altså, hvad, er der nogen, som vi måske selv vil fremhæve som mere typisk danske? Lad os lige prøve at høre et klip fra nytårstalen.
Der er selvfølgelig vores tillid. De fleste af os, ja, vi stoler på hinanden. Vi stoler på medierne, vi stoler på myndighederne, Det kan vi i øvrigt også godt. Der er stadig gadedør, der får lov til at stå ulåste, og et ord er et ord. Der er vores foreningsliv, Danmarks stærkeste fællesskab. Og det er nok ikke helt løgn, hvad man siger, at når to danskere mødes, så drikker vi en øl, og når tre danskere mødes, så stifter vi en forening.
Før vi ser nærmere på det her med tillid og foreningsliv, så lad os lige dvæle lidt ved, hvorfor hun bruger en stor del af sin tale på at tale om typisk danske værdier. Altså, hvordan læser I det? Hvad er årsagen?
Jeg tror, årsagen er, at talen i øvrigt handler om, at vores land står over for en stor trussel. Hun bruger ordet en skæbne stund. Og taler
fedt
om,
ord.
Ja, fedt ord. Af en række magter, som Rusland, Kina og Iran og Nordkorea har allieret sig. Og derfor vil hun gerne gøre opmærksom på, at vi ikke kan tage vores livsform, kunne man sige, for givet. At den er udfordret, og at vi skal slås for den.
Så hun vil lige minde os om også, hvad det særligt danske er, og det er der jo flere, der har forsøgt at minde os om gennem årene. Altså Brian Mikkelsen lavede i begyndelsen af nullerne en kulturkanon, Bertel Haarder forsøgte også at lave en Danmarkskanon, og Jacob Engel-Schmidt har for nylig også stemplet ind i diskussionen om de immaterielle danske værdier, eller hvad han kalder det. Altså, det kommer vi tilbage til. Dansk kulturarv kalder han det. Men er det egentlig et sundhedstegn, Sørine, eller er det et krisetegn, at det samfund er så optaget af at beskrive det egne værdier?
Grundlæggende er det et sundhedstegn, at man gerne vil tale til besindelse på, hvem vi er. Og man kan sige, at hvis man står i et punkt i historien, eller i en skæbnestund, som hun siger, så kan det være meget nødvendigt at gøre. Og det er ud over, at hun vil, som Anna siger, tegne de her værdier op for at minde os om, hvem vi er, så tror jeg også, det har at gøre med, at hun simpelthen vil... Hun har fået meget kritik for at skabe angst og frygt, og jeg tror, hun med de her næsten karikerede beskrivelser af, hvem vi er, næsten laver sådan en stråtex-bundeidyl omkring os for at dulme noget af den her bekymring, og den kritik, der også har ramt hende selv. Så man kan jo også bruge de klassiske formuleringer af, hvad der er danske værdier, som et middel til at mane til ro og besindighed og tryghed. Det tror jeg, hun lidt forsøger at gøre der, og jeg synes, det er... Nu er jeg jo meget glad for, at eller jeg tror meget på, at hvis ikke mennesker føler sig bundet til noget helt inde i deres indre, så begynder de at blive forvirret og frustreret og negative i synet på hinanden. Så umiddelbart er det altid vigtigt at have en samtale om, hvem vi er. Så jeg går meget ind for det.
Så et sundhedstegn også nu, ja. Som måske er en krisetid. Anna, du er jo udlandsredaktør. Ved du noget om andre lande, om de er lige så optaget af at lave kanerne og diskutere, hvad deres immaterielle kulturarv er?
Ja, altså jeg er måske ikke helt enig med Sørine i, at det er et sundhedstegn. Jeg kan huske, at jeg engang havde besøg af Morten Kvist, tidligere valgmenighedspræst, mens han sad i etisk råd. Og så sagde han, vi fik først et etisk råd, da folk blev i tvivl om, hvad der var god og hvad der var dårlig moral. Og på samme måde vil jeg sige, at den optagethed, der er af nationalt tilhørsforhold og hvad der karakteriserer Danmark, altså den er forårsaget af, at vi lever, som Sørine sagde, før en globaliseret verden, hvor vi forholder os til, hvad der sker i andre lande.
Men det gjorde vi jo også på Grundtvigs tid, og han var alligevel ret optaget også af det særligt danske, altså af hvad er det for en litteratur og historie og digtning i det hele taget, der knytter os sammen. Så hvorfor synes du, at det ikke er et sundhedstegn, at man lige overvejer, hvad er der egentlig, som er de fælles værdier, der binder os sammen på lige præcis det her geografiske sted?
Nej, så misforstår du mig, fordi selvfølgelig synes jeg, at det er en væsentlig og relevant diskussion at have. Det jeg bare siger, det er, at den er foranledet af, at det ikke er givet, hvem vi er, og at det er derfor, der er så stor fokus på det. Jeg vil sige, at på Grundtvigs tid var det noget andet, fordi udfordringen på Grundtvigs tid var, at vi gik fra at være, jeg tror, man kaldte det en helstat, hvor du jo både har haft et kæmpestort land, hvor folk talte forskellige sprog, du har Sverige, Norge, Island osv., og så til et meget mindre land, Og derfor ville han gerne skabe et folk, der var bundet sammen af et sprog, fordi det var muliggjort af, at vi under vores elendige krigsførelse, siden Christian den 4. havde mistet det hele. Ikke? Så nu kunne man lave et folk ud af os. Men du har helt ret, Anne-Sophie.
Men ved du,
Anna? De andre lande, de er også lige så optaget af det.
Mm.
Det er de. Og i forfatningerne, der har de jo skrevet det ind, dem, der har en forfatning, og ellers har de som briterne British Fundamental Values. Vi kender Frankrig, hvor meget vægt de lægger på sekularitet, laicité. Man må ikke gå med tørklæde i skolerne. Tyskland, inklusion. Alle er dybt optaget af sig selv, og særligt en globaliseret verden.
Jeg synes også, det er verdens fedeste debat i øvrigt omkring værdier. Men vi hører i klippet, Mette Frederiksen nævnte både tillid og foreningsliv. Så lad os lige prøve at lave altså en temperaturmåling. Når det kommer til tillid, så har jeg set det i Trygfondens tryghedsmåling, at det altså kunne gå bedre. Fonden har målt vores tillid siden 2004, og om den seneste undersøgelse, der siger Anders Hede, der er forskningschef i Trygfonden, at overordnet set er den generelle tillid faldet en smule de senere år. Der er ikke tale om en dramatisk udvikling, men særligt den faldende tillid til politikere og de politiske institutioner er bemærkelsesværdig. Han nævner så, at under corona, der var tilliden tårnhøj, men nu nærmer vi os et lavpunkt, som vi ikke har set siden 2017. Og så selvom vi nærmer os det her lavpunkt, så skal vi huske på, at vi stadigvæk scorer højere end mange andre lande. Så for mig ser jeg det interessant spørgsmål også. Hvor kommer al den tillid fra? Hvorfor er danskerne så tillidsfulde?
Den tror jeg i høj grad kommer fra det, Anna lige har skitseret. Den kommer fra Grundtvigs indsats med at binde et folk sammen gennem sprog, mytologi, historie, poesi, salmer. Altså alt det, som han jo øste ud i ufattelige mængder. Det tror jeg, det er en kampesten under os. Så kommer det også af, tror jeg, og det kan andre små lande jo også glæde sig over, det kommer også af, at vi er et meget lille land. Det betyder altså noget, at vi er en overskuelig forsamling, og at vi mange af os kommer gennem nogenlunde ens erfaringer i løbet af tilværelsen, så vi med det samme ved, hvad hinanden mener, når vi har været på højskole, eller vi har været på Interrail, som det hed i gamle dage, eller hvad vi har. Altså, der er en selvfølgelighed i sproget, når man er en lille befolkning. Og det er det, der er så vidunderligt ved at være dansker, eller have fået lov at komme til verden her, at man midt i den her vanvittigt uoverskuelige verden har et lille bitte, bitte, bitte rum, som man faktisk kender på kryds og tværs.
Så tilliden kommer fra en grad af enshed,
ja.
Og også at vi deler meget de samme værdier, som gør en samtale bliver betydeligt nemmere. Altså at man skal ikke sidde og diskutere, hvad mener du for eksempel om lige stilling? Jeg definerer det sådan her, man kan jo så, når det kommer til ytringsfrihed, begynde at drøfte senere, om vi nu også er så enige alle sammen længere. Anna, hvad ser du på, hvordan vil du besvare spørgsmålet?
Jeg er altså helt enig med Sorine. Jeg vil bare tilføje noget, som jeg ikke kan tro, Sorine ikke er enig i. Og det er, at vi ser, at vores udgave af kristendommen, nemlig lutherdommen, i de lande, der har den, men i det hele taget i protestantiske lande, der er det sådan, at tillidsniveauet er højere. Det er det jo også i de andre nordiske lande.
Hvorfor er det kendetegnet for de protestantiske lande?
Jamen det er det, fordi at, altså nu er det også spørgsmålet, hvad taler man om, når man taler om tillid? Altså tillid til staten. Vi har en meget høj grad af tillid til vores myndigheder, det så man også under covid. Og det er jo fordi, at Luther går ind og siger, at man skal have tillid til øvrigheden. Det, der sker i lande, hvor der ikke er nogen reformation, det er jo, at staten og kirken, de er adskilte. Men det, der sker i Norden ved reformationen, det er jo, at vi får det, man kalder de nordiske fyrstekirker, og det vil sige, at kongens repræsentanter ude i landet, alle dem, der står for det med almisserne og jordmødrene osv., det er jo derfor, vi får sognekommunerne senere hen, ikke? Det er kirkens repræsentanter, kirke og stat smelter sammen, og hele fundamentet for velfærdsstaten bygger på en fusion af kirke og stat.
Og i høj grad, der er en tillid til myndighederne. Men noget af det, som Mette Frederiksen tit nævner, det er også den her jordbærbod og gadedørene, der kan stå ulåst. Det siger hun jo også i sin tale, da jeg hørte det, så tænkte jeg, hvornår har jeg egentlig selv haft gadedøren stående ulåst sidst? Hvad med jer? Har I nogensinde selv?
Altså, jeg kunne ikke drømme om det.
Heller ikke her.
Og det er også derfor, jeg synes, at lige der lever hun altså i en Morten Kork-periode, fordi sådan fungerer det bare ikke længere.
Vi har det hele tiden.
Er det sandt?
Ja, det bliver jeg nødt til at sige. Men det
hvorfor
er ikke,
du ikke hjemme?
Jamen, det er ikke på grund af mig. Det er på grund af min datter og så min mand, der er fra provinsen. Altså, jeg går hele tiden... nu skal jeg jo nok ikke sidde og udbrede
det
mig.
Jeg
begynder at låse fra nu af. Det skal I bare vide. Men indtil i dag, der har det været sådan, at det er meget tilfældigt, om vores bagdør for eksempel er låst eller ej, eller om vinduerne i vores vaskekælder står åbent.
Jeg kan simpelthen huske i min barndom, hvornår vi begyndte at låse døren. Altså, og, der har den måske også været åben, fordi jeg selv er kommet fra skole. Men jeg kan huske den dag, der ikke længere bare var åben, man kunne gå frit ind og ud. Og siden da, så har den altså aldrig nogensinde stået ulåst. Hvad er det mest ødelæggende, altså nedbrydende for ens samfundsmæssige tillid?
Jamen, der kan man jo bare læne sig op af statistikkerne, fordi en af svarene er, at det er, når befolkningen bliver uharmonisk. Mm. Altså, når man får for mange mennesker ind fra andre kulturer, som har andre grundnormer, ser anderledes på individets frihed, ligestilling mellem kønnene, det religiøse, som Anna har gjort rede for osv., så daler tilliden. Alle undersøgelser viser, at stor indvandring gør tillid i en befolkning mindre. Så det tror jeg er en stor del af forklaringen.
Og det her, det hænger sikkert lidt sammen med det, men netop som det også bliver påpeget, hvis der er en oplevelse af, at der er politisk magtesløshed.
Men er du egentlig enig i det, Anne-Sophia, som Sørine siger? For det, hun siger, det er, at stor indvandring, det undergraver sammenhængskraften i Danmark. Mener du også det?
Det var det, jeg sagde.
Jamen, hvis det er stor indvandring, som ikke kan integreres, men hvor der især er tale, eller i stedet er tale om en befolkning, der måske skal integreres ind i den store indvandring, så ja, selvfølgelig er jeg også skeptisk over for, at vi har nogle integrationsmæssige udfordringer i Danmark. Og det tror jeg især også ligger i de tal, når det kommer til at få tilliden ned til vores politikere. Det er, at der er mange, der har en oplevelse af, at de udfordringer, man ser og oplever, de bliver ganske enkelt ikke adresseret. Jeg tænker også på, jeg har selv høj tillid til politiet, men jeg kan godt se, at de er kommet på en kæmpe stor opgave, og at der er mange opgaver, som så ikke kan blive løst i stedet, som almindelige borgere oplever, for eksempel en cykel, der bliver stjålet osv. Det kan man jo godt opgive alt om, nogensinde bliver opklaret, fordi der er andre forbrydelser, som er mere væsentlige. Så jeg ser med samme bekymring i øvrigt på, hvor fører det her os frem til, og vil vi blive ved med at have så højt et mål af tillid til hinanden i Danmark? Det er jeg så langt fra sikker på. Jeg tror, vi kommer til at få et tillidsdyk de næste år også, medmindre vi gør noget fuldstændig
radikalt. Jeg synes også, jeg kan mærke det på mig selv. Altså, at jeg har fået mindre tillid til staten. Jeg kan huske, det første knæk, jeg fik, det var, jeg sorterede skrald 8 år i Aarhus, mens jeg læste og arbejdede der.
Sådan.
Og så stod der pludselig i avisen, at det hele blev blandet sammen og brændt af. Og det vil sige, at jeg havde sorteret i 8 år. Der kan jeg huske, der var jeg virkelig skuffet. Og siden har der jo været en lang række af skandaler. Udbytteskatskandalen. Altså, milliarder kostede den, ikke? Og det der med ejendomsvurderingerne. For eksempel, at man kan have 2 ens huse, og så får de en helt forskellig, eller folk, der selv skal rende rundt til naboerne og opkræve.
Men jo netop også på det politiske. Altså, og en anden ting, som Mette Frederiksen påpeger, det er jo også foreningerne, og herunder er det jo også lysten til at melde sig ind i et politisk parti.
Lige inden du siger det, Anne-Sophia, så kunne jeg godt tænke mig, jeg har også fået mindre tillid til myndighederne og til den politiske kvalitet, hvis man kan sige sådan. Og det du indledte med, Anna, at gøre rede for, at vi har ikke leveret på den her overvågning over det her område op ved Grønland, og det vi sådan havde forpligtet os på, det er jo bare et rigtig godt eksempel på, at man sidder nogle gange som borger og tænker, hvis ikke de mennesker kan være dem, der gør det, de lover, eller gør det, man aftaler på et meget, meget højt, alvorligt niveau, så bliver man faktisk utryg ved, om de er dygtige nok til det, de laver, og om de får gjort det, de skal. Så den her skuffelse i synet på, hvordan politikerne nogle gange siger ting, som aldrig bliver til noget på så seriøst et område som det her, det dræber tillid.
Men så kommer vi tilbage også til John Mogensen, og der er noget galt i Danmark, ja. Og Dybøl Mølle.
John Mogensen havde en tidløs pointe.
Omkring det med det politiske parti, bare lige kort lidt fakta. Altså, i 1960, der var der næsten 600.000 danskere, der havde en partibog. Og i 2020, der mener man så, at det er omkring 135.000, der har det. I 2022, der havde Socialdemokratiet 31.327 medlemmer. Har tidsånden altså forladt det politiske medlemskab?
Jamen, måske på sin vis. Jeg tror, der er noget med, at der er jo en kolossal interesse for politik. Men det tror jeg egentlig mere er blevet sådan lidt i underholdningsbranchen.
Ja, sådan en sofa-sport.
Ja, altså, at det er sjovt at følge med i. Der er mange personsager. Vi bliver underholdt af kommentatorerne i fjernsynet døgnet rundt. Så der er sådan en evig tale om politik, man kan koble sig på. Men det her med at forpligte sig på et parti, det er blevet mindre naturligt for nogen, også fordi det jo betyder, at man sådan meget skal acceptere en stor del af grundideologien i et bestemt parti. Og det er ikke sikkert, at man er så afklaret med sin egen tilgang til verden, at man egentlig ved, om man er enig med et parti sådan grundlæggende. Man arver det ikke fra sin far og mor, det her partitilhørsforhold. Og jeg tror simpelthen, at der er mange, der føler sig så flydende ideologisk og politisk, at de ikke kan koble sig til et parti sådan på livstid.
Men det er interessant, fordi når man ser på undersøgelser, der netop handler om foreningsarbejde og frivilligt arbejde, så en af årsagen til, at det også er så populært blandt danskerne, det er, at det løfter simpelthen vores oplevelse af at høre til. Mm. Det er meningsfuldt, det skaber lykke. Det skulle man da egentlig også formode, Anna, at det så ville gøre at engagere sig politisk.
Jo, men jeg vil sige, at dengang vi havde massepartierne, var samfundet helt anderledes. Altså, det var et klassesamfund, ikke? Og det har vi ikke mere. Nu har vi en stor middelklasse, og det er ikke realistisk at forvente, at folk skal engagere sig meget i partierne, fordi partierne er blevet topstyret i dag. Det var de ikke dengang. Der var de folkelige bevægelser, som talte på vegne af store vælgersegmenter. Det er de ikke. Nu taler de til forskellige vælgersegmenter, og det kan ændre sig. Det ser vi jo, hvordan partier de skifter holdninger, som de skifter sokker i dag. Jeg vil også sige, at samme grund, at de heller ikke medlem, eller at de heller ikke afhængige af medlemsbidrag.
Nej.
Altså, de har jo kommet på finansloven, og selv hvis du nu sagde, okay, nu melder jeg mig ind i politisk parti, så ville det være meget begrænset, hvilken indflydelse du overhovedet kunne få. Selv hvis du blev valgt ind i Folketinget, ville der nu være krav om, at du stemmer i overensstemmelse med partiet, og ikke bare stemmer efter din overbevisning, selvom partier ikke er nævnt i grundloven.
Jeg synes faktisk, jeg skylder at fortælle, for vi har talt om det her før, hvor jeg kom til at sige i programmet, at jeg ville til at melde mig ind i et parti. Og hvis der sidder nogle lyttere derude og spørger sig selv, om jeg har gjort det, så svarer nej. Og det er fordi, at jeg er virkelig i tvivl om, hvilket parti det skulle være efterhånden. Det var jeg ikke for nogle år siden, der havde jeg automatisk meldt mig ind hos de konservative. Det kan jeg ikke bare gøre i dag.
Jeg er faktisk medlem af.
Der har ellers aldrig været så mange valgmuligheder.
Nej, desværre.
Og snart så kommer der jo et mere. Der er både Lars Boje Mathiesen, der er på vej ind. Og vi får jo også se, det tror jeg så ikke er relevant for dig, Sørine, om der kommer noget, der hedder Rødt Venstre, altså fraktion af Enhedslisten. Omkring det her med frivilligt arbejde, så Vive har undersøgt, at det er 4 ud af 10 danskere, der havde deltaget i frivilligt arbejde. Det var så i 2020, men det er jo alligevel ret vildt, altså 40%, ikke? Men også, at så utrolig meget bureaukrati gør, at mange de efterhånden synes, at det måske altså, tager en lille smule af glæden ud af det. Lige kort, altså, hvorfor er det egentlig, vi i Danmark forener os frivilligt? Fordi man skulle ellers tro, men også, der betaler så høj en skat, at vi så ikke har lyst til også at pådrage os ekstra arbejde. Hvad er årsagen til, at danskerne er så vilde med frivilligt arbejde? Jeg har selv lavet meget frivilligt arbejde.
Altså, jeg tror, at det har en historisk forklaring. Civilsamfundet har haft meget stor betydning i Danmark. Altså også i kraft af det, Sørine beskrev med, at Grundtvig ville myndiggøre befolkningen. Og derfor helt frem til 1960, altså i 1960, det er utroligt at tænke sig, havde vi et skattetryk på kun 25%. Det vil sige, at civilsamfundet i høj grad stod for det, der i dag er velfærdsopgaver. Men vi er jo stolte af andelsbevægelsen og af højskolebevægelsen.
Men er det årsagen til, at vi laver så meget frivilligt arbejde i dag?
Altså det... Jeg tror, når man laver frivilligt arbejde, en ting er, at man kan godt få en meget stor glæde i sit indre ved at gøre noget velvidende at gøre det frivilligt. Fordi det betyder simpelthen, at man kan få lov til at føle sig som et godt menneske, og kan opleve, at andre bliver taknemmelige. At der opstår sådan en samhørighed af, vi løfter simpelthen i kraft af vores gode vilje, og får lov at være en del af det, det bliver man lykkelig af.
Enig. Altså, det her DBU's en del af noget større, burde faktisk være sådan et slogan, der gælder for alt frivilligt arbejde og engagere sig.
Men det gælder, er nemlig meningsfulde fællesskaber. Jeg tror, det gælder inde i den enkelte. Det er indlysende, den her følelse af, at man er med til at løfte noget, der kommer en masse andre mennesker til gavn. Man udgør bare en lille brik og løfter.
Men jeg
meget.
Vil altså sige, at jeg har læst, at frivillighedskulturen har ændret sig. Det så vi meget godt i den der TV2-serie, Balladen om Kolonihaven. At det er blevet sådan, at folk de melder sig ikke, altså for eksempel menighedsråd eller sekretær i...
Medmindre de synes, der er noget for dem. Det viste kampen om Kolonihaven eller Balladen om Kolonihaven
blandt andet. Jo, man vil gerne være med, men man vil ikke forpligte sig over længere periode. Man vil have muligheden for at samle skrald en dag, gå for Kræftens Bekæmpelse en dag, og
hvis
så
også man føler for det. Det var en vidunderlig serie. Vi skal lige have vendt satiren også, for i sin nytårstale, der fremhæver Mette Frederiksen, ud over lave hierarki og samarbejde, også satire, det må jeg faktisk indrømme, jeg selv stussede lidt over. For et par dage siden, der var det 10 år siden, at tegnerne på Charlie Hebdo blev overfaldet og slået ihjel. Så vidt jeg kunne se, var det kun Inger Støjberg, der markerede det. Og snart det i år, så er det 20 år for Mohammed-tegningerne, og det bliver også meget interessant, og med sikkerhed også lidt af en hovedpine rundt omkring, hvordan vi skal markere det. Lever dansk satire egentlig, og har det godt?
Dansk satire kan være sjov og pussy, men den er jo en tøsedreng satire. Fordi vi kan godt lide at kalde os selv ironiske og satiriske, og vi kan lave grin med alting, men vi tør jo kun ind til en vis grænse. Og Mohammed-krisen lærte os jo, at vi kan kuse. Ingen tør tegne Mohammed i dag. Og at hele den her sådan meget stolte tradition, som vi elsker at fremhæve, og som statsministeren også, synes jeg, overfortolker noget her, den giver ikke bare sig selv, den kommer til at overleve. Det kommer an på, hvor mange kræfter vi bliver mødt af. Og vi har lavet vores koranlov, som jo også er en skamplet, og der er helt klart store indhug i dansk satirefrihed, som formentlig vil fortsætte.
Er det så stadig en typisk dansk værdi?
Nej.
Jeg ved ikke,
Anna, hvad tænker du?
Jamen, jeg ved ikke, om det nogensinde har været en typisk dansk værdi, fordi hvis du tager briterne Fall to Towers, eller du tager...
franskmændene har jo lang og stolt traditioner.
Charlie Hebdo, ikke? Altså, så, men jeg vil sige, at fraset muslimer, så har vi da stadig en satiretradition. Nu talte vi om Grønland. Jeg så, at Tænke sig skrev i dag, at Dansk Sprognævnt har foreslået, at hvis amerikanerne overtager Grønland, så skal indlandsisen omdøbes til udlandsisen. Det synes jeg, det er meget sjovt. Og vi har også cirkusrevy. Den er også stadig god, og jeg var selv helt vild med Jonathan Spang. Jeg savner ham, jeg har hørt, han kommer igen. Det var kras magtsatire, igen undtaget muslimer.
Så satiren lever, men har måske haft det bedre. Lad os sige det på den
måde. Det må man sige, den har mødt sin grænse.
En ting, jeg nu hæftede mig ved, det var også, at et ord som frisind ikke var en del af de værdier, hun nævnte som typisk danske. Nu havde jeg jo lige set den her Ole Bornedal-film, og jeg kan da hilse at sige, at der er ikke noget snak alene og at være på en rejse og sådan noget.
Eller hvid januar.
Eller sådan noget ikke selvaks. Tværtimod, der var enormt meget alkohol.
Helt vildt.
Der var enormt mange bare bryster også. Altså, og det, som vi jo ellers klassisk har forbundet med frisind, hun nævner heller ikke ligestilling. Hvad er hæftet I er ved?
Jeg tror, når hun ikke nævner de to ting, frisind og ligestilling, som er noget, som vi altid taler om, så er det enten, fordi hun er klog nok til efterhånden at have forstået, at det ikke er klassiske danske dyder. Ligestilling og sådan har man i rigtig mange vestlige lande, så det er også noget at gøre med at sige, hvad, hvis vi skal helt ind til kernen af, hvad er virkelig helt særegent for Danmark, så kan de to ting sådan set ikke nævnes. Man kan godt sige, at frisindet er også igen, apropos Grundtvig, meget nært knyttet til ham, som jo mente, at man skal have kunne leve i samme rum, selvom man tror på vidt forskellige ting. Så på den måde er frisindet grundtvigsk og dermed dansk, men det er, jeg tror, hun har måske tænkt, at hun har læst så mange debatindlæg efterhånden i de her værdikampstider, at hun har lært, det der er faktisk ikke særlig dansk, det er europæisk.
Men det er ret skægt, det der med, hvad der er særligt dansk. Altså fordi tillid, nu havde Anna jo, du havde lige fastslået det her også med de protestantiske lande, nu ved godt, alle lande i Europa er ikke 100 protestantiske, men der er jo ikke nogen værdier som sådan, man så kan sige, er så særegne og kun er gældende på det her geografiske punkt. Bertel Haarder tog kønsligestilling med i sin Danmarks kanon for nogle år siden. Altså, nå, men det må jeg lige læse en lyttermail op i øvrigt omkring det typisk danske. Vi har nemlig fået en henvendelse fra en kvinde, der hedder Vivian, og hun skriver, jeg bliver altid lidt utilpas, når der tales om danske værdier, eller om, at noget er udansk. Der er noget selvforherligende over det, og jeg er også i tvivl om, hvad der menes med det. Alle lande, kultur og religioner har vel som værdi, at man skal opføre sig ordentligt og være god ved sine medmennesker. Kan I lære hjælpe mig her? Tusind tak for den mail, og hun har jo også en pointe. I årtier har danskhed været en af de debatter, der var allersværest at føre, og hvor vi oftest også havnede der, hvor jeg var lige ved også at føre debatten hen, nemlig hvad er så det særegne, det usædvanlige, som alle de andre ikke deler osv. Hvorfor er det i øvrigt, at den debat den tit skaber så meget stridighed? Hvad siger du til det, Anna?
Det er klart, at den bliver kontroversiel, jo flere mennesker med anden etnisk baggrund, der bosætter sig i Danmark, fordi de vil have andre skikke og normer. Og Jeg vil også sige, fordi vi nu i dag diskuterer Grønland, ikke? At under hele den her diskussion, der har været om danske værdier, som har bølget gennem de sidste 20 år, der er der ingen, der tænker på Grønland og Færøerne, og om nogen særlige kulturelle træk fra de andre dele af rigsfællesskabet også kunne fortjene at blive nævnt i forbindelse med en dansk kanon over værdier.
Det er en god point. Er der noget, vi overser? Altså, er der værdier, altså, som vil være nyttige for os, og så begynder at beskæftige os lidt mere med?
Jamen, det ved jeg faktisk for lidt om Grønland og Færøerne til at slå præcist ned på, men jeg vil godt sige, hvorfor jeg tror, det er. Mm. Altså, vi har prist Grundtvig så meget, men jeg vil godt nævne en ting, der er kommet ud af hans projekt med at bygge et folk, som i hvert fald ikke er entydigt godt. Og det er det der Holst motto,
udad tabes.
Ja, lige præcis, skal indad til vindes, har betydet, at vores fokus, vores styrkelse af selve Danmark er blevet ekstremt, så vi har ikke haft blikket vendt mod de øvrige dele af rigsfællesskabet. Vi har fremelsket en småstatsmentalitet, hvor vi bevidst har lukket øjnene for, at nej, så lille et land var Danmark heller ikke, og så homogent et land var Danmark heller ikke. Vi var faktisk et rigsfællesskab med Færøerne og Grønland, som hver havde deres rige kulturelle traditioner, som vi måske også kunne have haft gavn af.
Det selvforherligende, det kan muligvis også altså, læne sig lidt op af din pointe, men det kunne også hænge sammen med, at der er mange, der mener, at debatten netop er meget ekskluderende, Sorine, og kan være meget, meget selvfed. Og at vi egentlig, når vi går ind og skal definere, hvad danske værdier er, sætter de danske værdier over alle andre. Men gør vi egentlig ikke også det?
Altså, jo, det må man også gerne. Man må gerne synes, at ens egne værdier er exceptionelt gode, bare man ikke dermed begynder at udvikle foragt for andre. Man må gerne hylde sine egne værdier, men man skal også huske, og det glemmer vi jo nogle gange, og det er derfor, det kan blive selvforherligende, man skal også huske at nævne vores uheldige værdier. Og det er det, Anna gør nu, og jeg synes virkelig, det er rigtigt set, at vi har en så stor trang til at beskrive vores lille bitte sted, jeg er selv meget slem til, det har også gjort det i dag, at vi virkelig har glemt de to andre dele af det her rigsfællesskab. Var det ikke for dronningen, så har vi jo nærmest glemt det alle sammen, at det findes. Så det tror jeg er vigtigt, og jeg tror, det også vigtigt, at når vi taler om værdier, skal man også huske at sige, hvad vi er dårlige til, og hvad der er uscharmerende ved at være danskere, og at vores smålighed og indskrænkethed og plathed, for nu næsten at citere dronning Margrethe, at det også er en del af at være dansk.
Og måske også vores brokkekultur, fordi vi har fået en anden mail fra en lytter, der hedder Ulrika, og hun kunne godt tænke sig at høre vores betragtninger, om vi har en brokkultur i Danmark, og i så fald er den størst på offentlige arbejdspladser. Hvad gør den egentlig ved os som mennesker, og hvordan kan vi mindske den, spørger hun. Er det også en del af det særligt danske, at vi brokker os, og gør vi det mere end andre?
Det er det, så, og som med alt andet er der både gode og dårlige ting at sige om det. Altså den gode ting, fordi de dårlige sider er det, vi deprimerer hinanden, men den gode ting, det er jo hyggebrok. Det er jo, at det er en måde, at det er en måde at tale sammen på, hvor man ikke bare står at praler eller fremholder sin egen succesfulde tilværelse, men man bare står og bliver enige om, at vejret her til lands november, ikke? Eller at nu er skraldevognen ikke kommet til tiden i Københavns Kommune, og det er godt nok surt, og man mener jo ikke rigtig noget med det. Man bonder.
Altså, det er sådan en social lim. Men så er der jo så en værdi, som er knap så fed, som er janteloven, hvis ellers vi kan kalde det for en værdi. Og kan en værdi, der er negativ, også være en typisk dansk værdi?
Ja, det kan det bestemt. Og præcis som før, man kan sige både gode og dårlige ting om janteloven. Den er selvfølgelig dårlig, hvis man holder andre mennesker nede og virkelig udskammer det her med, at gerne vil blive til noget. Men den er jo rigtig fin, hvis den også rummer et streg for selverkendelse og klædelig beskedenhed, så man ikke maser sig frem og tror, man kan en masse ting, man ikke formår alligevel. Jeg er ikke stor modstander i janteloven. Jeg tror faktisk, den er en vældig sund regulator i et folk.
Men det kunne være, du skulle overveje så at indstille den som en del af den immaterielle kulturarv,
som jeg gerne, jeg vil, ja.
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har lagt op til, at han mener, at alle danskere nu skal give deres bud på, hvilke traditioner, håndværk og skikke, der er særlige for Danmark. Og jeg synes, vi skal give ham en hjælpende hånd. Han er en jury, hvor han også er assisteret af Søren Ryge og Gita Nørby. Så røde pølser og ringridning, højskolen kunne man også byde ind med, cykelkulturen, Hvad vil I foreslå ham?
Pornoen. Altså, vi var først med
pornoen. Det får du ikke sådan ryge med på.
Og vi havde en stor vi havde en stor eksport af sengekantsfilm i de første år efter pornoens frigivelse. Molbo-historierne.
De der stjernetegnsfilm.
Ja. Men Molbo-historien, altså dårlige vittigheder, har vi faktisk også været store...
Festen var bare lige ved det der med pornoen. Du videre, Molbo-historier.
Ja, Molbo-historier og badminton.
Håndbold.
Sønderjyske kaffebord. Og så selvfølgelig H.C. Andersen. Jeg håber virkelig, folk kommer i tanker om H.C. Andersen, fordi han er jo så alt dominerende globalt, at det kan være, at folk af samme grund ikke kommer i tanke om ham.
Ja, og det gode ved H.C. Andersen, og husk, for jeg har også skrevet det på min liste, det er altså begrebet eventyr. Vil jeg også sige, er en kraftig sammenhængskraft i Danmark.
Vi jeg tror dog, at tyskerne mente, de havde Brødrene Grimm
også. Ja, men vi har H.C. Andersen, som Anna siger, og han er større, måske.
Jeg tror, det er skikke
og i hvert fald så er det her med, at man er opflasket med eventyr af høj kvalitet, tror jeg faktisk er med til, at det fletter sig ind i rigtig meget af det, man tænker i sit liv.
Hvis man går ind på den hjemmeside, der hedder Levende Kulturarv, så vil man opdage, at vi tilbage i 2017 og 18 var igennem en tilsvarende øvelse. Og der var der også mange, der mente, at hygge også var en af de ting, som man kunne indstille. Og der er også noget om den levende danse, musik og dragttradition i Sønderho på Fanø. Skolekoncerter, fællessang, Holberg-traditionen, Læsø-dragten, folkeoplysning, børnesangskatten, majtræfest på Strynø osv. osv. Hvordan kan det være, har I et oplyst svar på det, at Jacob Engel-Schmidt netop tager fat på det her igen, altså når det kun er 7 år siden, vi lavede den samme øvelse kollektivt? Hvorfor en gang til?
Jeg vil sige, det er fordi, at
6 år siden.
At han er nummer 2 i et parti, der er i regeringen, og han gerne vil sætte en dagsorden. Jeg tror simpelthen, det er derfor, han ved, at vi elsker at diskutere det. Men det, jeg vil opfordre ham til, det er denne her gang også at udvælge noget fra Grønland og Færøerne. Hvad spiser de på Færøerne? Er det ikke det formave, skærpekød?
Tubilakker. De spiser det ikke, men de skal med.
De skal med. Hundeslæde skal med, for eksempel. Han kan binde rigsfællesskabet sammen ved at gøre os opmærksom på.
Men der er nok også noget herfra. Koordination altså mellem de ting, som Mette Frederiksen melder ud, og så også, at han selv kommer med den her udmelding nu, netop når det er sådan, at man er under pres, så er det altså også, at man skal stå last og bræst med sine værdier og være stolte også af det, der gør en til et særligt folk osv.
Jeg synes, det er meget smukt egentlig, at vi i dag kommer fra Grønlands temaet og vores værdisnak, og så kommer tilbage til Grønland og Færøerne, fordi det er jo egentlig et virkelig godt billede på, hvad vi har glemt. Jeg var på Færøerne sidste år med mine præstekolleger, og der kan man se noget af det, som færingerne, de meget elsker. Det er deres voldsomme natur, som selvfølgelig også er totalt bjergtagende. Og så er det, at de har en ekstrem stærk stolthed ved at være færinger, som vi apropos vores lytter før, og måske nogle gange vender til forlegenhed, eller skamfuldhed, eller tøven over for egentlig at ture elske være en dansker. Så jeg tror, vi kan på den måde lære noget meget ren nationalfølelse at kende gennem de andre lande i vores rigsfællesskab.
Men som sagt, vi har i det 21. århundrede været igennem flere sådan nationalfølelsesøvelser, hvis man kan kalde det uden... Jeg er ked af, hvis det lyder for corporate, sikkert for dig, Surin. Du synes sikkert, det er et grimt sprog. Men altså, lad mig sige det på en meget mere mundret måde. Hvad er der kommet ud af det her med en Danmarkskanon og en kulturkanon? Og vi har også fået kåret en nationalret. Det var jo Dan Jørgensen, der fik kåret stikflæsk og persillesovs. Hvad er der kommet ud af det?
Jamen, man kan jo sige, at det i hvert fald har slået fast, at vi har en national identitet, og at det står i kontrast til årene efter murens fald, hvor det var den modsatte ideologi, nemlig ideologien om den globale landsby, der var på dagsordenen. I dag, der tager vi æren for, jeg ved ikke, hvor mange værdier, jeg kan huske, at læse Christian Bjørnskov sagde, at tilliden, det var noget, der blev opfundet af vikingerne. Og der tænkte jeg, okay, det er nok lige frisk nok. Altså, der er nok andre folkeslag, som også ved, hvad tillid betyder.
Jeg kunne godt tænke mig at slutte med et af mine yndlingscitater af den franske filosof Simone Weil, fordi det er sådan, at jeg altid vender tilbage til. Hun siger, at have råd et sted er måske det sjælens behov, som på en gang er vigtigst og mindst anerkendt. Og jeg synes, alle de her diskussioner, vi har om kanon og det ene og det andet, de er med til at minde os om det. Vi skal have råd et sted.
Det minder mig om en samtale, jeg havde for nylig med en, om det her med at vende hjem, at det sted, man er rundet af, bliver ved med at have en særlig betydning for en. der er folk, der undersøger sådan noget som magnetfelter og den slags, om vi er dømt til altid at blive draget tilbage til der, hvor vi egentlig er født. Og det kan der jo sådan set også ligge en skøn pointe i, men også en utrolig mistrøstig pointe i, når det kommer til integration. Fordi hvis man ikke er født det sted, men så er nødsaget til at flygte til og opholde sig i, kan man så nogensinde for alvor finde hjem der? Men
det er virkelig et godt spørgsmål.
Det her med at finde hjem og komme tilbage, det slår mig bare igen og igen, fordi jeg tager ofte tilbage til Aarhus, som jeg har rundet af, og selvom det stadigvæk er i Danmark og så videre, så er det noget andet for mig at være der, end at være i København.
Samme her.
Og det er en ting, som jeg ikke er færdig med at tænke til ende, men jeg tror, at Simone Weil, det er værd at huske sig selv på, at den der rod, den er også geografisk, og så bliver den så åndelig efterfølgende. Det lægger en stor skønhed i. Vi går videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sorine, du har reflekteret lidt over Baby Girl med Nicole Kidman.
Jeg står på gaden og kigger på en reklame for en ny film med Nicole Kidman. Den hedder Baby Girl, og efter plakaten at dømme, handler den om en moden kvinde, der får et forhold til en meget, meget ung mand. Jeg siger moden kvinde, fordi jeg ved, at Nicole Kidman, ligesom mig, er født i 1967, og så er man moden. At hverken hun eller fyren på billedet har en eneste rynke i ansigtet, har jo sin helt egen kemiske forklaring. Min pointe er dog, at selve arrangementet fremstår noget utroværdigt, eftersom kun meget få kvinder, tror jeg, i den alder overhovedet gider indlede et seksuelt forhold til en meget ung mand. Nu for eksempel navn skulle man bruge sin kostbare tid på det i det liv, man har tilbage. Hvis jeg nu skal være helt ærlig, så tror jeg altså, at det her arrangement i høj grad udspringer af et postulat, både af den ideologiske trang efter at demonstrere, at mænd og kvinder deler samme tendenser hele livet igennem. Det tror jeg simpelthen ikke på, at de gør. Filmen kan være lige god for det, men jeg er ikke draget af den.
Det er egentlig en film, jeg rigtig gerne vil ind og se, og som har fået en vidunderlig markedsføring. Altså, den er alle vegne, og det opfattes som meget, meget progressivt, at en ældre kvinde indleder et forhold til en yngre mand. Og vi ved jo godt, at hvis det havde været en ældre mand, der indledte et forhold til en yngre kvinde, så ville det formentlig blive udlagt som noget, vi havde set så mange gange før, at det var en kliché. Men nu opleves det som progressivt.
Men jeg vil nu sige, at Sorine, jeg tror, der er mange på vores alder, der godt kunne tænke sig en fyr, I elsker.
Ja, jeg kender simpelthen ikke nogen.
Jo, men jeg vil så også sige, at det nok ikke er en god idé, fordi man har jo fundet ud af, at mænd, der slår pjalterne sammen med en yngre model, de lever faktisk længere end mænd, der lever sammen med en jævnaldrende, mens kvinder, der lever sammen med en yngre mand, de lever væsentligt kortere, og det er formodentlig, fordi de får stress. De ved, at han kan tænke sig, det var udmattende at forsvare ham mod alle andre kvinders interesse. Men selvfølgelig laver man ikke sådan nogle film uden, at der kan være en interesse for det, hvilket ikke er det samme, som folk rent faktisk gerne vil udleve det. Det er jo en fantasi!
Jo, men der ligger en enorm tendens i samtiden, som vi også har taget fat på tidligere, netop det her med den midaldrende kvinde, som er kommet til magt og ære. Demi Moore fik for nylig en Golden Globe for sin rolle i, hed den Substance, hvad var den hed, Anna? Du har været inde og se
den. Jeg har været inde og se den, og det forstår jeg godt, hun fik holdt op en flere forlod, altså biografsalen, fordi de skulle ud og kaste op.
Hvorfor en Oscar for det?
Ja, det var en meget, meget voldsom film, som altså involverer en del organer og blod. Ja, det handler jo
om en kvinde midt i livet.
Ja, som gerne vil være ung og betaler en kæmpe stor pris for det.
Jeg har læst for nylig, jeg tror hun hedder Miranda Julies, På alle fire, som er en vidunderlig, ekstremt velfortalt roman, som handler om en kvinde, der fortæller sin familie, hun er omkring de 45, hun vil drage fra Los Angeles til New York, og det handler om noget arbejdsmæssigt, men hun kører faktisk ikke mere end en halv time. Så kommer hun til sådan et motel, hvor hun indlogerer sig. Hun bruger i omegnen af $60,000, som hun har fået for en opgave, på at gøre et motelværelse så smukt som overhovedet muligt, begynder at kurtisere en yngre fyr, og der er nogle seks scener, hvor jeg måtte sige flere gange til min mand, jeg læser nogle ting her, jeg aldrig nogensinde har læst om før. Der indgår for eksempel urinsex, der er også sex med en tampon, og det er beskrevet så interessant, jeg vil bruge ordet frapperende, at selvom det lyder stødende, så har jeg aldrig læst noget, som faktisk er så pirrende, og det er en undersøgelse også af kvindelig seksualitet, og i særdeleshed er det en undersøgelse af det eksistentielle vilkår, man kan befinde sig i, når man er i 40'erne, begynder at nærme sig de 50'erne, ikke længere kan få børn, begynder at genoverveje sit liv, og især begynder at undersøge, hvad var det for et menneske, jeg blev, og hvad var det, jeg drømte om at blive, og kan jeg stadigvæk nå det? Jeg synes, det er en fremragende roman, som lægger sig i forlængelse af Baby Girl og den her Demi Moore-film med Substance, yes. Selvom den dog, Anna, lyder en lille smule mere science fiction.
Den er klam, men jeg synes ikke nødvendigvis, vi skal beklage, at der er den interesse for
det beklager vi ikke, jeg vil da hylde det.
Seksualitet. Nej, men nu tænker jeg på det, Syrine
sagde. Jeg mangler simpelthen sans for det, må jeg bare kende.
Vi går ind alle sammen og ser den der Baby Girl. Anna, vi skal også høre, hvad du har beskæftet dig med den seneste uge.
Hej, det er Anna. Forleden dag faldt jeg tilfældig over en historie på TV2's hjemmeside. Den handlede om en kvinde på min egen alder, der for et par år siden lige pludselig blev angrebet af en kødædende bakterie. Hun havde været til et ridestævne, og i dagene derefter, der begyndte hendes fod så at hæve og gøre ondt. Og til sidst måtte hun indlægges på hospitalet, hvor de blev nødt til at amputere hendes ben, og lige siden har hun kæmpet for at lære at gå og for at lære at ride med protese. Der er ikke nogen, der ved, hvorfor det skete. Det skete bare. Men siden jeg har læst den historie, så er det som om, jeg finder hævelser alle mulige steder på min krop. Så er det tandkødet, der virker ømt og hævet. Så er det mit knæ. Og en anden dag var det min albue. Så jeg vil gerne sige en ting. Man kunne godt overveje at forsyne nyhedshistorie med en varedeklaration, ligesom fødevare i supermarkedet, sådan så sagsløse læsere kunne styre udenom. Artikler om kødædende bakterier kunne simpelthen mærkes med påtegningen skrækhistorier. Det tror jeg, vi er mange, der ville være glade for.
Hørt. Vise ord. Jeg har også læst så meget om den der kødædende bakterie. Jeg har også skrækslagen.
Ja, det interessante er, at jeg har spurgt flere kvindelige kolleger på mit arbejde, om de har hørt om den episode eller katastrofe, eller hvordan vi skal karakterisere det. Det har de alle sammen.
Jeg er med dig, Anna. Altså, lad os få deklareret de her historier, men vi er også nødt til at kunne få talt om dem også i håbet om, at der må komme en eller anden kur. Ellers så må de jo bare tage mine ben, hvis jeg bliver angrebet af sådan en.
Men det er også derfor, at min pointe er, at det er meget mere interessant at læse om 50+-årige kvinders enorme seksuelle potentiale.
Det er livskraft
end
i det.
Er livskraft, end det er at læse om, at i morgen kan du blive ramt af en kødædende bakterie, der betyder, at du får amputeret dine ben.
Ja, det er meget bedre langt, at kunne blive ramt, mener du så også, af en ung mand. Det er noget præcis, mere livsbekræftende.
En ung fyr i hængst.
Kære lytter, hvis I også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Vi tager det gerne med her i studiet og tager en snak om det. Det kan være store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send os en mail, damernes@dr.dk.
Så længe jeg lever.
Nu kan I sikkert høre, at der lige kommer en sang mere af John Mogensen. Muligvis også et eksempel på immateriel kulturarv sammen med Der er noget galt i Danmark og H.C. Andersen. Tilbage er der bare at sige tak for i dag til Anna Libakke og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver. Det er vi simpelthen så taknemmelige for. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.
Du siger, du har en anden ven.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.